Wala munyu biosu munne no mo ha wo hebron no aka munyu ba hanye wonu aka ma munyu ba nye ha mi waje ba bi baptisa safu nge fi akunya ne waka munyu ba nye ha mi no ne emi ni nge munyu tu no achem ke osofo timoti abroso ike nyimiyo neji madam efwa sam leji nene emaka ne dangbio ke hawo wakekre wo mi yo ke hawo
manje wakekre ni kase ni wa maje wa kekle ni kande mi on sisi nga yezaya ye tem igbam ne dinyoma le jone angmake ni ne piono ne da agba majo ne anochu ano maya no saminya amaye ademegbo mimi ngomi amen
amen ne wa ni kande mi ocho kan ni ne piono ne da agba majo ahi ne ademegbo mimi ni o amaye lo ejo enyimi me munyu no wa wo ebi ekan omaye o de ngbogbo mi ni omaye o de ngbogbo mi ni ne loko maye o de ngbogbo mi ni o leja owo kristo ka leji opon loko o yiwa he lo ni funga ne acha he ke kristo folin se pio akoni jo ne agbojo ne enga me pe kan a de ngbogbo mi ni o abenye maye ne ali ahano nge kristo mi se nyimi me mo munyu nge wo he wanwu ne nge wo choka wa penu ne da kopio no ne da o de ngbogbo mi ni o jane mo munyo nge wode yo ni ka o maye mi ni okay why e ka manage dalo ko aka ne David wo mi o nwete ke ewie uku ne ji nwa ka enu o e de wo ke o mo hu ngbe nge dalin anu ne etu ehu nuo ayafom etu ehu nuo ayafom e no eji oni mi me nge kristo mi nyane wape dalo yani bene pene o ma hu mene hi wa no ke wa we ku ke wa ni na ke wa bi me ke no fe no ke wa pe wa he da lo yin mo eni ne ma hi wa no ne etu ehu be chin e wa he be fe be no ma pon wa nya no ma fa kwe alo wa ma soli alo wa ma fo ya ke chele o e ma nu ke ha o nyi me nge kristo mi ne e ma mu nyi nga nyi ngu ba no bi o he ke o ani ipio ne ne da lo ko pe we ne ne da le munyu nga o kai no chake oje mbam no pene ne mada bene pene ke kristo je kunga ya nyami o oko pe lambi nene je nyo ne hu siwom ne wo ke hadalo me siwom ne wo ke hadalo me le hu wa mana nge David lala nyuma nyumle ne ke pago kuku ne ji nyuma e ke nyene ne mene nye suon mawo nye po abusian kosu mawo le opo abusian ne opo moniche osusumahe akrabacha ejaka mau majemu keje ipeti wa lordin mau maje o keje ipeti wa lordin lo nyimi no nga mitwe buye siwo mawo siko hawo lo keje daloji mo ole ka mawo sike hamu ne sine wo ke hamu oji o ebe eke osun lepe ne opo abusian alo abusian noko noko le oko yahi ne okapo osusumahe akrabacha eja ka dalio mi mo ne po akrabacha ke wo asusumahe ne jome ke je henye lo alo ipeti wa lo edim anyimi ko la ne mo ne jemu ka je ipeti wa lo edim ne ojo si pam ke ni ke nye ke be ke onge yiwahem ko layo le ongo kristo kan leji opon loko yi wa here lo le pene ko ngo le kan opon loko yi wa here lo umana ne yi wa nam ne jama ne yi wa nam yo nge kristo di ayi me ne nga mitu ebuye ke o he kristo no yo le umana ne yi wa nam yo ne yi wa nam yo ko na lo lo ne ko maya yo ma che yi mi e no ejo nyi mi me nge kristo mi ma u nge yintom ko ke hawo ne ma u yintom yo ne nge ke hawo eji ehio wo ne ekema ha nene mene abomode ne ahisi ne akahifon kristo no kristo nge e blonya tum ko ke hame ne blonya tum yo ne nge ke hame ko ka ne poje mi nyumle nyo ke nyo huku ne ji nyuma ke nyo ekeo imba ne imba ke eso ne ihie ye hio wo nge edim ne dio wo ni kema ikema no fe no ham nga enichumnya eke behold I am coming quickly and my reward is with me to give to Everyone according to his work. No fear no only to me your ne mom of our Raham. Lord, I mean, many of the true no commercial good way. Come on and look at Christo de Pocaba, Cabanga and Yamio, a madam on it, a Kamaha Womuhiolu. And you may call it a true no cocaine Christo. No call if when no. Le motuno on a blonia, ne on a mutu buno. Omango Christo can legi upmoloko, you are herilo. Neke a wallet can legi upmoloko, you are herilo. Lene ma je o kaje ha mi twepe mi nyagba twepe mi pimi potoke osnaka patu beno ensipo abusia ito na toke ha mo twepe le pene ma maji o kaje ne le ne emango no papa ke ba ha mo nge obronu anyimi me nge kristo mi ko he fun eno hele yi no nyenge obronu ne le ne majo mo ne ne ji nyagbe no wa lehun wa che wa die ke mau lemi hesenam mau lemi hesenam ne mau lemi hesenam yo wamana nge Isaiah chapter 65 verse 22 and they shall not build and another inherit echo kan mo obepe ne nokumo baye obeni du ne nokumo bapa se mo ne no madu lo lo mapa they shall not plant and other eat obedu alo obeni pa ne nokumo baye se keka oko e fun Christo no lene o maduni no be pa ne nuk mo bayi se ko ko e fo Christo no ne no madun o ma pa no bayi as the days of the threes so shall I be the days of my people Lord bem ne be bene mau ke ebi me hisin ja pepepe ne pio hu ke ka o ko e fun no e ko ma hisin ne and my elect shall long enjoy the work of their hands. Lord, ni ne le mawo echeme amahisi ne asema kengejom ne amaye ani ne nyani chumi. Mawo munyunga wahla ne chongo kan keka okohe fun le mawo eno ne ne nga de unga no yeyo leo umaye o ni ono duwo se keka o ko e fun mo uno ne o nyenga mocho o sefnya ne ne no so no e pe ne sa no o leka o kai ka jio mi ono che ko nge ne no che o ne bowo ne 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 bowo le ne ke wa ba nyenga blo no ko ne ma ngo jom papa ke hawo ne ke besu hu ne ma ngo ke wo mba ngo ke hu yo ma che yemia anyi mi no nga mi twebuye o draw he ke fosi ke ha yo ma che yemia allo no no suno no pe ke no no suno no pe le inga la no no sika onye blo ne denu siko nga la no ba blo da denu ne ke Kristo je ko no na he ma che yemi mi blo le o le e choka o ma wo le kan le ji o pon lo ne le ji o yi wa here lo ne le e dempe no ma na jom ke ji ne le ne mba ngo ke o yo ma che yemi mi ya Neke ka ngel la no ya hi o ma che ye mi ke bene o sin je no mi le ne ma de no de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosin ka mu le libino mo le libino o mu nyu bai mo ni ni han inusika ne ne me na ma wo mo ka akon lo ka iwa here lo mene amaye je no mgo na ma na hi o ma che ye mi hu blo ifoni de ka che o ba hiye twim ba ngo mi kepe uno no ma hisike amu ko je po ngo ya ni nyami ya makupi lambi inamosi ka onuye prayer nga yesu bi amen amen ko ki sole sole no le ni choka mu le gbino ma ngo bi nge wala wo mi no ba pe dalio ma hi ne o ma twini no ma ye ne ho ase nke kristo ba che mo o ma na ni ni yi wa nam mu na le gbino ma dem jom ne pe jom ye ba onu mo no nga mi twe bu twe pe o ha o twe pe mo na li gbi na kristo ne je ka je onu ne ye ka bu amu no hiske hale ne ko je pungo e je pungo ya nu nya mi ho o ko pe lambi so na ne 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 yi wa na mi cha cha ina mo si kon wa prayer nga yesu bi e nya no wa de ke amen
amen
ma o ne jo ne pe o hi ne ye ka bu a ne no fe no ma pe te mo na li gbi na e pe jom ke ha nga yesu bi e kunga la no bim no ko lo ki ma se no ko Lene ma de no de ke nyesi. O de ke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Ifon de ke cheo.
Ifon de ke cheo.
Ba hi etwim.
Ba hi etwim.
Ba ngom ke puno.
Ba ngom ke
puno. Na ma
Ko
jipu ngoya ni nyami.
Ko jipu ngoya ni nyami.
Ma ku pilambi.
Ma ku pilambi.
Na Yesu bie.
Yesu bie.
Amen.
Amen.
Achem ke o sofo tim wuti abroso ije la Fiakonya Bible Baptist Church. One waka munyo ba ha munyo achele ke wala munyo da uchiyo ke ma pedro mi waka wala munyo no ba hanye emi ni ibat munyo ji sofo timothy abroso ike mami e fois ça no waka munyo ba hanye ma one jonye o kasi bi no wa pe ku amen
amen.